Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Siku nayo ikiwa ni ya Jumatano, tarehe ni 12, mwezi ni wa 10, mwaka ni wa 2022, ambapo tumechangamka kweli kweli hapa studio 15, tukiwa tayari kabisa kukuletea mambo yanayojiri karibu na mbali popote ulipo, yakiwemo pia masuala ambayo yanatanda kwenye mitandao ya kijamii. Jina langu ni Harrison Kamau.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Basi ikiwa hapa Washington DC ni saa 3:31 asubuhi, huko Afrika ya Mashariki ni saa 10:31, Afrika ya Kati ni saa 9:31 alasiri. Tupo pamoja ndani ya VOA Express takriban dakika 30 hizi, tunazungumza masuala mbalimbali ya kijamii ambayo pia yanamlenga kijana wa leo na ulimwengu kwa ujumla. Tutaenda huko Tanzania, tutaangalia suala ambalo limekuwa likitanda sana kwenye mitandao ya kijamii, kwenye vyombo vya habari, kuhusiana na kufeli kupita kiasi kwa wanafunzi katika chuo cha sheria jijini Dar es Salaam. Hali kadhalika pia tutaelekea huko Kenya, tutaangalia hali inavyoelekea huko.
Kweli kabisa, ni mambo ya kiuchumi na uwekezaji, na hasa kwa vijana. Mambo yalivyo ni kwamba katika utawala mpya wake Rais William Ruto amedokeza tu siku mbili ambazo zimepita kwamba sasa soko la hisa la kitaifa, soko la hisa litafunguliwa kwa kila mmoja, na atafanya mikakati ya kuhakikisha kwamba vijana pia wamefikia viwango vya kuingia kwenye soko la hisa.
Basi tutakuwa na kijana ambaye atazungumzia hilo kwa urefu zaidi. Vile vile tutakusomea habari muhimu za dunia ndani ya VOA Express. VOA Express haiwezi kukamilika bila ya kupatiwa burudani ya muziki. Basi tutakuwa na muziki kadha wa kadha. Mojawapo utasikia basi kutoka kwa Lady JD Ndindindi. Najua siku nyingi hujasikia Ndindindi ndani ya VOA Express, lakini leo tunapata fursa ya kukupigia kibao hicho cha Lady JD. Si peke yake tu, pia watakuwepo wanamuziki wengine. Kibao cha Loaded kutoka kwa Tiwa Savage, yeye anashirikiana na Asek. Basi hakikisha unatega sikio ndani ya hizi dakika 30 ambazo tunakujuza huku na kule. Basi mambo ni mengi kweli kweli, lakini pia kumbuka tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, hali kadhalika radio shirika ambazo zinasikiliza VOA Express hivi sasa kuanzia kule Afrika Mashariki na Kati. Shukrani sana radio shirika kwa kuungana nasi katika VOA Express.
Ikiwa pia siku ya Jumatano kama ilivyo ada ndani ya VOA Express, tunaangalia mambo ya teknolojia, na inaonekana kwamba wanasayansi kule Uingereza wamepiga hatua kabisa za kuelekea kwenda kuangamiza malaria, na wanasema kwamba wamegundua ukarabati na wanafanyia ukarabati vinasaba kutoka kwa umbu ili viweze kutengeneza au kukabiliana na ugonjwa wa malaria. Labda vile kwako mara moja nimesikia ukitaja kuhusu wanasheria huko nchini Tanzania, kuna nini kule?
Basi huko Tanzania ni kwamba wanafunzi 26 tu ndio wamefaulu mtihani wa uwakili. Hilo
kati ya wangapi?
Kati ya 633 ni kwa mwaka huu tu.
Kisa na sababu?
Sasa basi tunaye mwanafunzi wa zamani katika chuo hicho cha sheria kwa jina moja tu linalojulikana la Karim, yupo katika laini ya simu ambaye tutazungumza naye ili tuweze kujua kisa na maana, nini kinachoendelea, ni kwa nini basi wanafunzi wanafeli kupita kiasi. Karimu, habari za jioni hapo lipo?
Salama kabisa, habari za huko?
Habari za hapa Washington ni nzuri kabisa. Shukran kwa kujumuika nasi katika VOA Express hivi sasa. Habari inayotanda nchini Tanzania na pengine kwenye mitandao ya kijamii na vyombo mbalimbali ni kuhusiana na hili suala la wanafunzi wa chuo cha sheria hapo Dar es Salaam kufeli mwaka huu kupita kiasi, ambapo kati ya waliofanya mtihani 633 ni wanafunzi 26 pekee ndio waliofaulu. Hebu tueleze kwanza, tuanze kuangalia hali ya masomo, ufundishaji katika chuo cha sheria hapo Dar es Salaam ambapo wewe pia umepita. Iko vipi?
Asante sana ndugu mtangazaji. Labda kitu ambacho ninaweza kusema kwamba matokeo haya yamezua taharuki kubwa sana, kwa sababu labda kwa kuwa idadi hii ya waliofaulu, idadi ya waliofaulu 26 imekuwa ni idadi ndogo zaidi kihistoria tangu kuanzishwa kwa chuo hiki hapo mwaka 2008. Sasa chuo hiki ni nini labda? Chuo hiki kinaitwa Taasisi ya Mafunzo ya Sheria kwa Vitendo. Na taaluma inayotolewa pale ni postgraduate diploma in practical legal training. Kwamba chuo hiki kinaweza kukusanya wanafunzi wahitimu wa shahada ya sheria katika vyuo vingine vyote hapa nchini, na wao wanajumuika pale kwa ajili ya kutafuta qualification ya kuweza kutunukiwa au kuapishwa kuwa mawakili na kuweza kwenda kufanya kazi za kiwakili. Sasa mfumo wa chuo hiki ni mfumo ambao umekusudiwa kutoa mafunzo ya vitendo. Tunaposema mafunzo ya vitendo, tafsiri yake ni kwamba zinaangaliwa taratibu, procedure ambazo wakili anapaswa kuzifuata anapoenda kumwakilisha mteja wake kwenye mahakama ya sheria. Sasa sharti kubwa la kuingia katika chuo hiki ni muhitimu wa shahada ya sheria, na unachoenda kukisoma pale, kinachotolewa pale ni diploma ya juu ya mafunzo ya sheria kwa vitendo. Lakini tunaona kwamba kuna haja kubwa sana ya kupitia huu mfumo vizuri, especially kwenye mitaala, kwenye mtaala wenyewe, kwa sababu wanafunzi wanaoingia pale chuoni wanatoka katika vyuo mbalimbali, na huko katika vyuo mbalimbali elimu kubwa ya shahada inakuwa imejielekeza zaidi kwenye mafunzo ya sheria kwa njia ya nadharia zaidi, unaona. Lakini sasa unapofika pale ulimwengu unabadilika, anaingia katika masomo ya vitendo zaidi. Na masomo haya ya vitendo, mfumo wa ufundishaji wake, tayari mwanafunzi anakutana na mabadiliko makubwa sana ambayo anakwenda kuyachukua. Sasa ukiangalia kwa uzoefu wangu tu nilionao mdogo, ni kwamba kwanza kabisa wanafunzi mpaka dakika ya mwisho wanakuwa hawajui hata ni nini ambacho mwalimu anakusudia kutest au anakusudia kutaka wewe ujielekeze vipi katika ujibuji wa mitihani. Kwa hivyo kuna wanafunzi wengine
hapo hapo Karimu, kwanza tuzungumze. Unafikiri ni kwa nini mwanafunzi anakuwa hamwelewi mwalimu? Tatizo linakuwa wapi?
Kama nilivyosema hapo awali kwamba ulimwengu unakuwa umebadilika. Anatoka, unajua hii fani ya sheria, na unapoona chuo hicho kipo kimoja, ni kwamba unaposoma degree ya kwanza ya sheria au degree ya pili ya sheria au degree ya tatu, kwa sababu katika hao waliofeli wapo wengine ni madaktari, tayari ni wana PhD, wana PhD ya sheria, wapo ambao wanafeli. Wapo ambao wanafeli ni mahakimu. Kwa sio vijana watoto wadogo tu peke yao, hapana. Kuna watu ambao wanatoka katika kada hizi hizi, lakini pia na wao wanaanguka katika haya masomo. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba mafunzo haya yamebezi zaidi katika utaratibu, procedure, kama nilivyosema, procedure za kisheria. Sasa mtaala unakuwa kama vile hauja, yani mfumo haujajiweka bayana zaidi kuangalia mwanafunzi huyu anatarajiwa kupimwa eneo gani hasa.
Shukrani basi Karim, naomba tuishie hapo. Asante kwa mchango wako. Naona na muda nao pia unakimbia. Tutawasiliana na wewe wakati mwingine. Shukrani kwa kujumuika na VOA Express.
Fortifikasyon nan bota ya mote mama ye mama mote maloko la baseline je ko se divise pe ko se multiplie ya momo to ko kiko ko mani 3-4 jambo kasi ya nga mote na divisible place mo ko se a dance love mon amour capacité motema na bolingo ne satura ya moni
Fali Pupa anasema CEO ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunapokuendelea kwenye story ya pili huko nchini Kenya, kama tulivyodokeza, ni kwamba kumekuwa na kiashiria kwamba huenda sasa soko la kitaifa la hisa likafunguliwa kwa kila mmoja, wakiwemo vijana na watu wa kawaida. Na wengi katika siku za nyuma wameamini kwamba labda soko lile ni la matajiri tu, lakini kwenye laini ya simu sasa tunaye kijana Ambrose Ongumbo kutoka kule Kisii nchini Kenya, ambaye ningetaka karibie ndani ya VOA Express utueleze, je, wewe umechukuliaje taarifa kwamba sasa kutakuwa na uwezekano katika siku za nyuma au za karibuni kwa mtu yoyote ule kuhusika kwenye soko la hisa nchini Kenya? Wewe kama kijana umechukuliaje taarifa hizo?
Haya, basi nashukuru, asante sana VOA kwa hii habari. Lakini mwanzo kidinyuma ni kwamba miaka kadhaa iliyopita, wakati utawala wa hayati Rais Mwai Kibaki alifungia soko la hisa hasa wakatokuwa na Safaricom, lakini kawa kwamba watu wengi wakafanya maombi, hasa vijana, lakini hatimaye waliopewa nafasi ya kunua hisa ni wale mabwenyenye, wale matajiri. Hivyo basi bado hata huyu rais wa sasa, Rais William Ruto, akisema kwamba vijana wapewe nafasi bado ni vigumu, mtaji hawana. Wale wenye uwezo, wenye fedha ni ama mabwenyenye, hawa wanasiasa, wanabiashara. Sasa itakuwa vigumu sana, japo ni wazo zuri, ni wazo ambalo lapendeza, wazo lenye mvuto, lakini shida ni kwamba mtaji vijana hawana. Hivyo bado itakuwa ni vigumu, lakini kama tungekuwa kwamba wana mtaji alafu nafasi kwa vijana na kwa hawa mabwenyenye matajiri ipo sawa, basi swala hilo linawezekana. Lakini hata hivyo ni wazungu, kwa sababu sasa hivi Kenya nafasi zimeajipo, kazi hamna. Labda ukiingia kwenye hisa, soko la hisa, mambo yatakuwa ni rahisi.
Na sijui kama Ugumbo, labda unaona kwamba, japo unasema kwamba hali ni ngumu sasa hivi ya kiuchumi, inaeleweka, lakini mambo yalivyo yanaonekana kama kuna matumaini kwa vijana katika siku za usoni kwa upande wa kiuchumi au uwekezaji. Una nafasi ya kijana unaionaje katika utawala ulioko sasa?
Nafasi itakuwepo, lakini sasa shida ni mtaji. Hela vijana hawana, kunua hisa yahitaji jina, wawe na hela. Kazi hawana, hawana biashara za mwanzo, basi itakuwa bado wale wanaomiliki uchumi bado watakuwa na nafasi kubwa kuwekeza katika soko la hisa. Bado ni vigumu bado,
lakini kuna mikakati ambayo imewekwa na ambayo labda itakamilika kwa muda, kwa sababu bado ni mapema, kama mfuko ule unaojulikana kama Hustlers Fund, mfuko wa vijana, na labda pia mikopo ikawa imetolewa kwa vijana kwa namna moja au nyingine. Je, swali ni kwamba katika nyakati zijazo, sio sasa hivi, huenda sasa hivi siwezekane, unaona kama kuna mwangaza na matumaini kwa vijana?
Basi kama huo mtaji wa Hustlers Fund kama itakuwa jambo la kutekelezwa, itakuwa ni rahisi sana. Kipande itahitajika kwamba hao vijana wapate kutoka Hustlers Fund, tena watahitajika kufanya nini? Kurejesha. Bado itakuwa ni vigumu, lakini kama ingekuwa kwamba wapewe hiyo mikopo bila kurudisha, basi labda waekeze, jambo zuri.
Basi na asanti sana Bwana Bruce Ogumbo, ukiwa kule Kisii nchini Kenya, kwa mchango wako. Endelea kusikiliza VOA Express tunapojitosa kwenye taarifa au habari za kimataifa. Zifuatazo ni habari za kimataifa. Wakati maandamano yakiendelea katika miji ya majini na majiji ya Iran kwa wiki ya nne, maelfu ya Wairan wanaoishi nje ya nchi wameandamana katika mitaa Ulaya, Amerika Kaskazini na kwingineko kuunga mkono kile wengi wanaamini kuwa ni wakati wa kusafisha taifa lao. Kuanzia wale waliokimbia miaka ya 80 baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 hadi vizazi vipya vya Iran waliozaliwa nje ya nchi na kukulia katika mataifa ya magharibi, wanasema wameona mshikamano ambao haujawahi kutokea, wania dhabiti katika kuandamana kufuatia kifo cha binti wa miaka 22 ambaye alikuwa akishikiliwa na polisi wa usimamizi wa mila na desturi nchini humo.
Waziri wa ulinzi wa Ukraine anatarajiwa kutoa tathmini katika mkutano wa sasa unaoongozwa na Marekani wa kundi la ulinzi wa Ukraine mjini Brussels hii leo, pamoja na mawaziri wa ulinzi wa NATO ili kujadili namna ya kuisaidia Ukraine kukabiliana na uvamizi wa Russia. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg aliwaambia waandishi wa habari leo kuwa mazungumzo yatakuwa ya namna ya kukamilisha msaada kwa Ukraine na kipaumbele cha juu ni ulinzi wa anga kwa Ukraine. Stoltenberg anasema mkutano unafanyika katika kipindi hiki muhimu kwa usalama wao, zikiwa zimesalia wiki chache za mwisho kuelekea kuongezeka maradufu kwa vita toka kuanza kwa uvamizi wa ulinzi wa Ukraine.
Marekani imesema inapitia maombi ya Haiti ya msaada wa usalama katika kipindi hiki. Kuna hali ya kutokuwa na usalama na mahitaji makubwa ya msaada wa kibinadamu. Mwanadiplomasia wa juu katika wizara ya mambo ya nje ya Marekani kwa ukanda wa magharibi, Brian Nichols, anaelekea katika taifa hilo la kisiwa cha Caribbean hivi leo ili kufanya tathmini ya hali ya mambo. Makundi yenye silaha kali yanadhibiti doria katika mji mkuu wa Port-au-Prince na wamezuia njia kuelekea katika kituo kikubwa cha mafuta toka katikati ya mwezi Septemba. Hali imefanya hali kuwa mbaya zaidi katika mazingira ambayo tayari yameshakuwa mabaya kwa hali ya kibinadamu, kuadhiriwa kwa upatikanaji wa umeme, maji safi, ukusanyaji wa uchafu na namna hospitali zinavyoendesha shughuli zake.
Mamia ya watu walikusanyika hii leo katika kisiwa cha kifahari cha Indonesia cha Bali kukumbuka miaka 20 toka kutokea kwa milipuko miwili ya mabomu na kuua watu 202, wengi wao wakiwa ni watalii wa kigeni ikijumuisha raia 88 wa Australia na wa Marekani 7. Ibada zimefanyika mfululizo katika maeneo kadhaa nchini Australia na uwakilishi wa Australia wa Bali katika mji wa Denspasar, ambapo walionusurika katika shambulizi la kigaidi mwaka 2002 na ndugu wa waliofariki dunia walikuwa miongoni mwa watu 200 waliohudhuria kutoka katika ibada ya kumbukumbu.
Omo combo, Mr. Money Rora. I'm just a monkora. I'm a little bit of a man.
Na msikilizaji, basi ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express hivi sasa. Basi tunaangalia kipengele cha barazani. Tumebandika swali pale linasema, je, nini suluhisho la kusitisha ajali za barabarani katika eneo lako ambazo zinatokea mara kwa mara? Kuna maoni.
Naona kwa ili majibu kufuatana na wazo hilo la barazani yanaendelea kumiminika. Namuona Joshua mjukuu akiwa kule Mwanza, Tanzania, anasema ajali zipungue, lazima kuwe na mpango kazi kudhibiti magari mabovu na madereva wanaoendesha vyombo vyao wakiwa wamelewa na kuvunja sheria wanapoendesha magari yao. Machibia hambo anasema yuko kule Dodoma, Tanzania, anasema suluhisho la ajali barabarani hasa eneo nilopo ni kukomesha rushwa baina ya madereva na matrafiki. Na gari kipata ajali na sababu ikionekana mwendo kasi na ilikuwa imejaza abiria wanaonusurika, inakuwa kwamba watupwe jela kwa miaka zaidi ya 30 kwa kosa la kutosema au kupunguza mwendo na kusababisha ajali. Anasema kwamba kuongezewa kwa miaka kwa wale ambao wamekosea au kufanya ajali kutokana na uzembe, basi iwe hatua zimechukuliwa zaidi. Napoendelea bado kuwatafuta baadhi ya wale ambao wangependa kuchangia kwa njia ya simu, lakini pia naona kuna ujumbe mwingine hapa kutoka kwake Doto Manyehe, anasema, hajasema yuko wapi, anasema saa zingine mnaweka mada, lakini kwa kweli kabisa swala la ajali la za barabarani lazima zizingatiwe vilivyo. Namuona Obiero Odinga anasema huko kule Kenya, anasema serikali iwajibishe madereva, sheria za barabarani zifuatwe kupitia kwa askari na idara zilizopo. Wananchi pia wanatumia barabara kwa ujumla kutekeleza wajibu wao, wasitegemee serikali tu, bali pia waweze kutii sheria za barabarani ili wajiepushe na maafa na ajali za kila mara. Anasema pia Ubiero kwamba elimu ni muhimu sana kwa wananchi, itolewe na serikali na vyombo vya sheria.
Mm-hmm.
Angalau labda wataweza kuokoa maisha ya watu wawili watatu na kuzuia baadhi ya ajali ambazo zimeendelea kuongezeka katika siku za karibuni. Kamiti, utakubaliana na mimi kwamba kwenye vyombo vya habari, magazeti na kwenye mitandao ya kijamii tunashuhudia kila siku tu ajali mbaya zinatokea, na ukifuatilia labda wanavyoeleza ilikuwa ni kitu ambacho kingezuilika. Unasikia mwendo kasi, unasikia labda kubeba abiria kupita kiasi, ama labda ufundi wa gari,
tatizo la kiufundi. Aha. Lakini tukizungumzia tu ajali ya karibuni huko nchini Tanzania, basi dogo ambalo aina ya Coaster liligongana uso kwa uso na basi kubwa la abiria, ambapo inasemekana kwamba abiria waliokuwa katika basi dogo aina ya Coaster walikuwa wanaenda msibani huko Mbeya. Kwa hiyo wakagongana uso kwa uso na watu wawili walikufa hapo hapo, na majeruhi kwa wakati huo ajali ilipotokea ilikuwa ni takriban 15, lakini idadi ya majeruhi inazidi kuongezeka, hali kadhalika idadi ya vifo pia inazidi kuongezeka. Na polisi walieleza kwamba chanzo cha ajali hiyo ilikuwa ni mwendo kasi. Kwa hiyo swala la mwendo kasi bado
ni tatizo kubwa. Nakumbuka kuna ajali ya hivi karibuni nchini Kenya ambapo basi dereva aliyekufa hatimaye kwenye ajali alisema kwamba alilalamikia ufundi au matatizo ya kiufundi ya gari lenyewe kwa muda wa mwezi mmoja, ila kampuni ya kufanya chochote, breki hatimaye zikapotea kwa kweli, na wakatumbukia mtoni, na ikawa kwamba wameenda, sasa ikabaki tu kwamba alilalamika hapo awali, lakini hakuna hatua iliyochukuliwa. Yote haya ni ndani ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Tumsikilize basi Lady Gidi anakuambia ndi ndi ndi.
Kama tuambibu walimae kumekuja, milembe nime kushusha, na geti likifungwa, na ondoka njindi njindi. Njindi njindi, not your wrong, not your wrong.
Asante sana Lady JD akiyotoweka taratibu na kibao hicho cha ndindindi. Ni fursa nyingine sasa ya kuangalia leo siku ya Jumatano masuala ya teknolojia, ambapo inaelezwa kwamba wanasayansi huko Uingereza wanaeleza kwamba wamefanikiwa kufanyia ukarabati vinasaba vya mbu ili wasiweze kueneza ugonjwa wa malaria, ambao ugonjwa huu unaua zaidi ya watu nusu milioni kila mwaka. Haya yanajiri, msikilizaji, huku pia ambapo kampuni ya BioNTech iliyokuwa ya kwanza kutengeneza chanjo aina ya mRNA ya kuzuia maambukizi ya COVID-19 ama uviko 19, ikiendelea na mpango wake ule wa kutengeneza chanjo ya kwanza ya mRNA kwa ajili ya kupambana na ugonjwa wa malaria haswa huko barani Afrika. Na ili kupata basi haya yanayoendelea katika masuala haya ya teknolojia na mambo ya vinasaba mRNA, tunajiunga na BMJ Mridhi.
Kwa miaka mingi sasa, wanasayansi wamekuwa wakifanya utafiti kubaini ikiwa wanaweza kudhibiti mzunguko wa maisha ya mbu kwa kufanyia DNA zao ukarabati, na hivyo kuunda mbu waliobadilishwa vinasaba. Na sasa watafiti wa Uingereza wanasema kwamba kwa kutumia njia za bioteknolojia wanaweza kuzuia ukuaji wa vimelea vya Plasmodium vinavyopatikana ndani ya mbu vinavyosababisha ugonjwa huo. Profesa George Christofide anaeleza jinsi wanavyolenga kupunguza maambukizi.
The important thing that we have to understand is that the mosquito is not just a mere carrier of the parasite.
Jambo muhimu ambalo tunapaswa kuelewa ni kwamba mbu sio tu mbebaji wa vimelea, habibi tu vimelea kutoka kwa mtu mmoja aliambukizwa na kuvilea kwa mwingine. Kimelea kinahitaji kutumia muda ndani ya mbu na inabidi kikue tu kiume.
Kwa kuongeza muda muhimu wa kukua, vimelea vinahitaji kukua kabisa, na wanasayansi wanapunguza uwezekano wa maambukizi kwa sababu maisha ya mbu ni mafupi. Hata hivyo, mabadiliko ya DNA pia yanafupisha maisha ya mbu.
Now why is this important? Because mosquitoes in nature usually live short. They have a short life.
Sasa kwa nini hii ni muhimu? Kwa sababu mbu katika mazingira ya kawaida wanaishi kwa muda mfupi. Wana maisha mafupi. Na mbu wa kawaida ataishi takriban siku 7 hadi 10. Kwa hivyo, hana muda wa kutosha kusambaza vimelea. Mbu wengi hawatawahi kuwa na nafasi ya kusambaza vimelea. Ni 10% tu ya mbu huko nje wanaishi kwa muda wa kutosha kuweza kusambaza vimelea.
Safari ya kufika hapa imekuwa ndefu. Mwaka wa 2019, pamoja na kupeleka viandarua vilivyonyunyiziwa dawa ya kuua wadudu, maafisa wa afya nchini Tanzania waliwataka watafiti kutumia ndege zisizo na rubani ili kunyunyizia maeneo yenye majimaji katika mashamba ya mpunga, ambayo ni maeneo yanajulikana sana kama makazi ya mbu wanaoeneza malaria ili kutaga mayai yao. Timu hiyo ya watafiti kutoka chuo cha Imperial cha Uingereza inapanga majaribio zaidi ya maabara nchini Rwanda. Matarajio ni kwamba ndani ya vizazi vichache mbu wote katika maeneo yatakayolengwa na mradi huu watabadilishwa vinasaba na kusalia bila uwezo wa kusambaza malaria. Wanasayansi wa chuo cha Imperial wanasema ni muhimu kwamba sayansi iendelee kutafuta mbinu mpya ili kuondokana kabisa na magonjwa kama vile malaria. Yote hayo yanajiri wakati kampuni ya BioNTech, ambayo ilikuwa ya kwanza kuunda chanjo ya mRNA kwa ajili ya kupambana na COVID-19, ikisema kwamba inatengeneza chanjo yake ya kwanza ya mRNA ya kuzuia malaria katika bara la Afrika. Hatua kwa hatua, wanasayansi wanaendelea kuvalia njuga ugonjwa wa malaria. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Asante sana BMJ Mridhi, umesikia maneno hayo mkamiti ya kupambana na malaria, chanjo. Hatua zimepigwa kweli za kiteknolojia. Na inaonekana kwamba magonjwa mengine yatakuja kuangamizwa kabisa kupitia teknolojia za kisasa.
Haswa.
Sasa tunapoelekea kukamilisha VOE Express ambayo inapatikana kupitia redio zetu shirika kote eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, tuangalie baadhi ya mambo yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Na nianze tu nchini Kenya, ambapo leo hii ama tunapozungumza, swala ambalo inaendelea kutanda kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na matamshi yake mwanahabari ama mtangazaji wa habari wa Radio Citizen, na wengi wanamfahamu, anajulikana kama Trevor Ombija. Na swala ambalo limetia fora sana ni kwa sababu yeye alitetea hatua ya kufungwa kwa vilabu, baadhi ya vilabu kule jijini Nairobi, kutokana na kwamba wakazi wanasema vinapiga kelele kupita kiasi. Lakini yeye akatetea, akasema inawezekana pengine wakawa sio kila mtu anayelalamika, kwa hivyo labda wengine wanapendelea. Na sasa pale moto umewaka, manake wa Kenya wengi na wakazi wanasema vilabu lazima vifungwe, vinapiga kelele. Lakini anasema kwamba yeye alikuwa na jirani mmoja aliyekuwa analalamikia klabu kilichoko karibu na ujirani wake. Lakini akasema, wewe ni mmoja tu unalalamika, mbona nyumba yako tusiiweke vifaa vya kuzuia sauti na sisi tukaendelea kusikia muziki kule nje kwenye kwenye klabu. Lakini sasa mazungumzo yamekuwa mengi, watu mashuhuri wanataja, wanamwambia haiwezekani, lazima sheria ichukue mkondo wake, na klabu lazima zifungwe kama ziko kwenye maeneo ya makazi. Basi sijui ni maoni yanavyoendelea kwenye mitandao ya kijamii kule nchini Kenya.
Sana kwa upande wa Facebook, swala ambalo linatanda ni hilo tumeanza kulizungumzia kidogo, ni kuhusiana na hili la kufeli kwa wanafunzi katika shule kuu ya sheria Tanzania. Naona basi wengi wametoa maoni yao akiandika kwamba hapa utafiti wa kina inabidi ufanyike kubaini nini kinachoendelea. Mwingine ameandika kwamba swala sio tu utafiti, na mfumo pia angaliwe na wanafunzi wenyewe waangaliwe, na muda naona pia unakimbia kweli kweli. Basi hatuna budi kukamilisha VOA Express kwa wakati huu. Tukutane tena panapo majali wa Mwenyezi Mungu hapo kesho saa 10:30 alasiri saa za Afrika Mashariki. Mimi ni mkamiti kibayasi,
na mimi ni Harrison Kamau.
Bila kujali wanafikiria nini.